nejstrannější i poslední naděje. Vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde si žil jako kluk před léty. Nezoufej, přiletí.
Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Studia Proud národní hrdosti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes jsem vybrala takové pozitivnější zprávy. Už si ani netroufám to přímo nazvat dobrými zprávami, tedy uvést to tím naším známým jinglem. Tedy ne, že bych si netroufala, ale říkám si, proč dráždit a hada bosou nohou, protože ty zprávy jsou samozřejmě dobré, jak pro koho. No a myslím si, že nám je takových těch dobrých zpráv, nebo alespoň trochu lepších zpráv, potřeba velice, převelice. Tak se do toho pustíme a jak jste slyšeli, tak tedy nikoli dobré zprávy, ale na začátek jsme si dali kousek z písničky Jarka Nohavici Dobří holuby se vracejí. Tak už aby tady byli, aby jim to netrvalo příliš dlouho. Pěkný poslech vám přeji a dáme se do toho. Globalistův nářek, to je článek pana Lubomíra Vylíčila z dneška z Pravého prostoru. Na počátku letošního roku to vypadá, jako by byla o dobré zprávy nouze. Řada přemýšlivých lidí prožívá jakousi formu depky či kocoviny z pocity, že ať dělají, co dělají, nic podstatného okolo sebe neovlivní a všechno jde jaksi do háje. Ve světě, Evropě i v naší zemi, že všeliké nadnárodní, mocné a zlovolné síly právě triumfují. A přitom pravda je někde úplně jinde. Poslechněte si následující globalistický pláč. Na posledním světovém ekonomickém fóru na samém konci loňského roku vystoupil Richard Edelman, generální ředitel globální komunikační korporace Edelman. Člověk, který po desetiletí tlačí do světa globalismus nadnárodní neziskovky a vydává každoroční celosvětové průzkumy důvěry v různé organizace, jak globální, tak i státní nebo neziskové, a z jeho projevu zaznívalo vše jiné, jen ne uspokojení či dokonce triumfalismus. Prohlásil, že mezi všelijakými smutky, které ho v poslední době trápí, je tím nejhorším snížení důvěry v radikální nevládní organizace. Propad, který pozoruje v celé euroamerické civilizaci. Obvinil z něho nespecifikované pravicové skupiny. Směrem ke svým neziskovým miláčkům pak řekl: moje hypotéza je, že pravicové skupiny odvedly opravdu dobrou práci při odebírání hlasů nevládním organizacím, zpochybnily vaše zdroje financování, spojili vás s Billem Gatesem a Georgem Sorosem, říkali, že jste světoobčané na rozdíl od toho, co skutečně jste, že jste totiž místní. No tak z toho musí být všichni ti neziskovkáři patřičně zmatení. Najednou jsou místní, když předtím jim tlačili do hlavy, jací jsou Evropané a světoobčané. Ale my pokračujeme dál. Další čerstvou a bolestnou ranou globalismu podle Edelmana je, že lidé, kteří nesouhlasí s takzvaným ESG financováním projektů, to je moderní posuzování investice podle environmentální udržitelnosti a souladu s cíly Green Dealu, bez ohledu na ekonomičnost a návratnost, prý tlačí prostřednictvím zmanipulovaného veřejného mínění na ubohé woke firmy a jejich progresivní management. Zesměšňují a zpochybňují koncept ESG a s ním i celou zelenou tranzici. Představte si, přátelé, chudáčci, ti, kteří chtěli být ESG financováni, nebo tedy z těchto zdrojů. Až se ty nešťastné podniky, banky a pojišťovny bojí o svých cílech v oblasti ESG otevřeně hovořit. Jeho slova v zápětí potvrdil i zástupce dalšího globalistického spolku Anti-Defamation League, což je něco jako Liga proti pomluvám. Řekl, že společnosti se začínají vyhýbat explicitnímu používání ESG jako firemního cíle, že to lidi kritizují. Edelman sice povzbudil společnosti, aby od environmentálního ESG neustupovali a drželi se pevně, ale vládl všeobecný pesimismus, nakolik to pomůže. Podobnou otázku zmatků a nezvládání situace v nejvyšších globalistických kruzích prezentovala i prezidentka United Way Worldwide Angela Williamsová, vystupující v rámci páně Edelmanova fóra. Sdělila ostatním potíže, do nichž zabředla jedna aktuální progresivní aktivita v USA – výměna sporáků. Američtí environmentalisté totiž zahájili kampaň za výměnu běžných plynových sporáků v amerických domácnostech za sporáky elektrické kvůli klimatu, planetě a tak, to víte, emise. Narazili však na tuhý odpor. Chudší vrstvy se nechtějí svých sporáků vzdát. Williamsová k tomu uvedla, že politici musí najít přístupnější způsoby, jak prezentovat své nápady. Jako příklad uvedla, že by se těm chudým měly navrhnout nějaké výhodné půjčky. Prostě akce Přemluv bábu. Ať se ještě více zadluží, ať si půjčí na výměnu fungujícího sporáku, kterou si nepřeje a jejíž smysl nevidí, ve jménu ideologie, které nevěří. Pesimisticky vyzněl i diskuzní panel, který měl název Jasné a přítomné nebezpečí dezinformací, který v Davosu uspořádal bývalý moderátor CNN a zasloužilý propagandista globalismu Brian Stelter. Hned na úvod označil dezinformace za ústřední problém naší doby. Všechny ostatní problémy jsou až za ním. Na plná ústa pak přiznal, že to, co se nazývá dezinformacemi, představuje skutečnou existenční hrozbu pro lidi v Davosu shromážděné. V rámci jeho panelu vystoupila i v uvozovkách naše Věra Jourová, toho času z božího dopuštění místopředsedkyně Evropské komise. Seznámila přítomné s evropským bojem proti dezinformacím. Uvedla, že 90% žádostí o odstranění nežádoucích na Facebooku v Evropě pochází od vládních agentur. Z toho je vidět, že se orgány EU, jakož i vlády států v Unii sdružených, fakt snaží. Pochlubila se, že řídící orgán, pro který pracuje, už kriminalizoval nenávistné projevy. Že tohle prostě Evropa zmákla, na rozdíl třeba od takové Ameriky, kde první dodatek ústavy podobným zákonům brání. Ale nakonec svůj projev skončila smutným, pesimistickým konstatováním, že většina toho, co je kategorizováno jako dezinformace, je legální projev, bohužel. Takže se to úplně všechno šmahem zakázat ani potrestat, jak si nedá. Hezky tenhle davoský festival globalistického nářku popsal americký komentátor Tucker Carlson. Závěrem letošního Světového ekonomického fóra je, že lidé, kteří nejsou na Světovém ekonomickém fóru, mají příliš mnoho svobody projevu, příliš mnoho špatných nápadů a příliš mnoho příležitostí k rozhovoru, pořád spolu mluví. Zastavte je, aby v tom nemohli pokračovat. Co si z toho globalistického kvílení vzít? optimismus, pochvalu a ocenění. Podařilo se vám něco fantastického. Vám, kteří píšete, posíláte, čtete a šíříte. Vám, tisícům drobných, lokálních a zdánlivě ničím nezajímavých lidiček. Nabourali jste globální propagandu. Podařilo se vám vykolejit miliardový, hypermoderní, nablýskaný expres, na kterém ta davoská parta pracovala roky. Jen díky vám je důvěra v oficiální zprávy na blízku nuly. Zejmén oslavovaných a miliardami vyfutrovaných v uvozovkách hrdinů globalizace jako Gates nebo Soros jste učinili toxickou značku. Slovo aktivista se stalo nadávkou, pojem neziskovka získal nádech něčeho jako mor a antrax dohromady. Kde jsou ty dávné časy, kdy zmiňovaný Richard Edelman s hrdostí psal, že nevládní organizace se po celém světě staly superznačkami? Karta se obrátila. I díky vám. Veliká řeka vzniká z tisíců nenápadných potůčků. Houba dřevomorka pracuje podlouhá léta v tichu a nenápadně pod povrchem, až jednou prožraný trám, byť mohutný a dubový, s rachotem povolí. Po čase se podobně projeví i každá, byť sebedrobnější činnost na poli informačním. Jednou se synergický efekt těchto malých kapek spojí do řeky, kterou nepůjde zastavit. Má to smysl. Těm v Davosu už to začalo docházet. Tak děkujeme panu Vylíčilovi za velmi pěkný článek. No, já si myslím, že tedy kromě samozřejmě vás všech a vůbec každého, kdo se snaží rozšiřovat informace, a je to doopravdy nesmírně důležité, tak ale kromě toho, že tady tak trošku přece jenom pomohlo i to Rusko, které de facto většinu světa s výjimkou toho globálního nebo kolektivního, tedy kolektivního globálního, to by byl nesmysl, západu spojilo, nebo ještě ne úplně spojilo, ale 80 nebo 85% lidí na planetě Zem nesouhlasí se západem, a ačkoliv nesměle, ale připojuje se k Rusku. O čemž svědčí například další dobré zprávy, jako je zpráva o tom, že Argentina a Latinská Amerika a ani Brazílie nebudou dodávat zbraně na Ukrajinu, protože nechtějí válčit, protože si přejí mír. No a kolektivní západ se opravdu třese v základech, bohužel to bude velký třesk, až padne úplně. Hovoříme o tom často, chcípající kobyla nejvíc kope, a my bohužel jsme na jejím hřbetě, nebo spíš v jejím břiše, v jejím zahnívajícím trávícím traktu. Nicméně musíme se s tím nějak poprat, je potřeba to přežít. Ale dobrá zpráva pro liberalismus, pro jeho zhroucení a pro všechny ty hrůzy, které tady byly nainstalovány a které měly nakonec vyústit v nový světový řád. Saúdsko-arabský král Salmán bin Abdulaziz vydal ve čtvrtek královský příkaz, jímž osvobodil guvernéra Saúdské centrální banky z funkce a jmenoval jeho nástupce. Saúdská tisková agentura SPA zveřejnila královský příkaz, ve kterém se uvádí: Fahd bin Abdullah bin Abdul Latif al-Murabak Mubarak, guvernér Saúdské centrální banky, je zbaven funkce. Dodal: Ayman bin Mohammad bin Saud al-Sayari je jmenován guvernérem Saúdské centrální banky s hodností ministra. Po uvolnění z funkce byl odvolaný guvernér centrální banky jmenován poradcem královského dvora v hodnosti ministra. Saúdská centrální banka se před několika dny rozhodla zvýšit sazbu repo dohody o 25 bazických bodů na 5,25% a sazbu reverzní repo dohody zvýšit o 25 bazických bodů na 4,75%. Takže, přátelé, to vypadá docela dobře, jak píše kolega Boletus na zlomu. Aktivizuje se euroasijská měnová zóna. Saúdové jsou klíčovou kostkou domina při sesypání petrodolaru. U Saúdů vznikl Kissinger začátek 70. let. U Saúdů bude i pohřbíván. No a teď se za dobrými zprávami vydáme k našim bratrům na Slovensko. Jsem velmi ráda, že se alespoň Slovákům čas od času alespoň trochu v něčem daří. Určitě jste viděli obrázek tady k tomu pořadu a tak jste již s tím obeznámeni. Úřad vlády Slovenské republiky. Třetí blok. V Mochovcích je připojen, budeme mít dostatek elektřiny za výhodnou cenu. A teď je tam takový titulek přidaný, zapomněli dopsat díky ruskému typu reaktoru VVER-440/213+ a 42 tunám ruského jaderného paliva ve třetím bloku jaderné elektrárny Mochovce. Obrázek se mi moc líbil, je vtipný, proto jsem ho také zvolila jako obálku k dnešnímu pořadu. No a na Slovensku tím dobré zprávy nekončí. Vždy můžete zůstat lidmi. Motorkáři ze Slovenska se účastnili oslav výročí vítězství v bitvě u Stalingradu. Muži položili květiny a uctili památku sovětských vojáků minutou ticha. Tak to je krásné. Děkujeme, bratři Slováci, že jste tam byli. Vůbec nevíme, jestli se tam někde účastnil někdo z nás, z Čechů, ale tak nevíme. Mohlo tam být třeba i hodně lidí, kteří žijí v Rusku v současné době, ale toto je velice krásné. Zase na Telegramu můžete najít takové krátké video, anebo tam byla jenom fotka, teď už si to neuvědomuji, ale každopádně děkujeme. No a další aktivita, která, jak to tak vypadá, má velký potenciál a je nesmírně důležitá v současné době. Tak se na to pojďme podívat na serveru spolok.archa.sk, tuším, já se ještě pro jistotu podívám, ne, je tam info. spolok.archa.info najdete dva články, já vám je teď přečtu. Lidé lidem, tedy ľudia ľuďom, spolu zamier 1 a 2. Takže společně zamír. A my se podíváme na to, oč se jedná. Začínáme. My, lidé, Slováci, celá Evropa, nechceme válku. Rozhoduje o nás pár lidí, kterým nejde o lidi ani o naši vlast. Jejich rozhodnutí nejsou našimi rozhodnutími. Jejich názory nejsou našimi názory. Jejich touha po válce není naší. My chceme mír. To, co je naše, vám pro vaše odporné hry a cíle nedáme. Nedáme vám naše životy, nedáme vám naše děti. Slovensko je naše, celá naše slovenská vlast je naše a my vám víc nedovolíme nebo dál nedovolíme ničit naši zem, naše životy, naše děti. Slovenským pochodem míru promluví celé Slovensko, promluvíme my lidé. Respektujte naše názory. Váš mandát je založen na službě lidu. Nemáte mandát vládnout Slovensku, ale spravovat ho. Slovensku máte sloužit ke všeobecnému prospěchu. Slušte tedy Slovensko, respektujte lid Slovenska, dodržujte naše zákony a ústavu, ctěte konečně naše práva. Podtitulek: Nesouhlasíme s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Zbraně podporují válku, nesouhlasíme s přechodem vojenské techniky přes naše území, nesouhlasíme a ostře se vyhrazujeme nebo ohrazujeme proti agresivním prohlášením naší vlády. My chceme mír a vojenskou neutralitu. My odmítáme zatahování Slovenska do válečného konfliktu. My lidé říkáme, stačí, zastavte to. Žádný diktát Evropské unie, žádné zbraně, žádné vojsko NATO na našem území, žádné zasahování mimovládních organizací do chodu a správy státu, žádné státní záruky za ukrajinský dluh, žádné dotování války našimi penězi a zbraněmi. Zastavme to a bude mír. Vyměňme slova válka a zbraně za mír a lásku. Důvod, proč se lidé probouzejí, je ten, že konečně přestali souhlasit s věcmi, které urážejí jejich duši. Autor: Lidé pro lidi, zveřejněno 27. ledna 2023. No a hned 31. ledna se objevil další článek Lidé lidem spolu za mír 2. První signál o konci světa, jak ho známe, obletěl svět v březnu 2020, kdy se začalo šlapat po lidských právech, kdy přestali platit zákony, ústava a lidé umírali a umírají zrazeni těmi, kterým důvěřovali. Nikdy nesmíme zapomenout, jak to začalo, a nikdy nesmíme zapomenout na lidi, kteří nás zradili. Dnes nás zatahují do války, vyvolávají třetí světovou válku a my už víme, že se nedovoláme pravdy, nedovoláme se práva, naopak naše hlasy jsou umlčované. V jednotě je síla. My lidé máme jedinou možnost pochopit, že jen spolu máme tu sílu to zastavit. Viděli jsme, jak 1 200 000 lidí v referendu vystrašilo ti, kteří jsou ve věrchušce. Vědí, že proti jednotě a odhodlání občanů jsou bezmocní. Proto povstaňme, bratři a sestry, ukažme jim, že hranici už dávno překročili a my se na to už nebudeme nečinně dívat. Nedáme se zabíjet, okrádat, ničit naši zemi, nedáme se zatáhnout do války a nedovolíme, aby nám někdo bral děti a posílal je na smrt. Podtitulek: Slovenský pochod za mír je vyjádření vůle občanů Slovenské republiky. Jsme proti zatahování do války, jsme proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, jsme proti všem paktům, smlouvám a státním zárukám, které podepsala mezinárodní organizovaná zločinecká skupina vlastizrádců, instalovaná do vlády Slovenské republiky. Ostře se ohrazujeme vůči výrokům naší zločinné vlády, vůči Ruské federaci, které vedou k eskalaci konfliktu. My chceme mír. Kdo není pro mír, je pro válku. Pro mír a neutralitu jsme my, občané Slovenska. My nechceme válku, nechť stichnou zbraně a promluví lidé. A teď pozor. Je naplánováno mnoho měst, respektive pochody v mnoha městech. A co mám informace od paní Kataríny Burdiové, kterou znáte z našich pořadů, použijí zdravý rozum hned teď, tak ta města stále přibývají. My budeme v neděli s Katarínou si na toto téma povídat, takže ona sama vás seznámí podrobně s tím, oč se jedná. Jde o to, aby vznikl takový nekonečný pochod za mír, kdy jednotlivá města si budou předávat jakousi pomyslnou štafetu, ale podstata je v tom, že lidé ty pochody za mír vlastně budou spontánně organizovat sami. nebo v podstatě ani moc organizovat nebudou, prostě se zveřejní, kde ten pochod bude a kdy a lidé tam spontánně přijdou. Takže na 6. února už je naplánován pochod v Michalovcích, 7. Košice, 8. Prešov a Spišská Nová Ves, 9. Poprad, Rožňava, 10. Lučenec, Zvolen, 11. Banská Bystrica, 13. Martin, 14. Žilina, Malacky, 15. Trenčín, 16. Piešťany, Senica, 17. Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, 20. Topolčany, Trnava, 21. pořád hovoříme o únoru, Nové Zámky, 21. také Rimavská Sobota, 22. Nitra, 23. Komárno a Štúrovo, 3. března Bratislava. 3. března se bude v Bratislavě startovat od prezidentského paláce a cílem bude americká ambasáda. A vždycky v těch místech, které jsem jmenovala, která jsem přečetla, tak je sraz vždy 5 hodin odpoledne na hlavním náměstí, na takovém tom největším, nejhlavnějším náměstí v každém z těch měst. Přineste si transparenty, na konci pochodu je položíme a zaspíváme si slovenskou hymnu. Tak, milí přátelé, toto je báječná akce, doufejme, že co nejvíce Slováků se zúčastní a bylo by krásné, kdybychom se k tomu dokázali také připojit u nás v České republice. Takže pokud byste někdo měli chuť pustit se do organizace takové akce, tak já vám za prout národní hrdosti poskytnu veškerou možnou podporu, pokud se týká propagace té akce. V neděli s Katarínou natočíme, v pondělí odvysílám podrobnější informace tady o tom, ale chtěla jsem, aby už dnes ti z vás, kteří jste z okolí těch míst, kde budou ty mírové pochody probíhat, tak abyste o tom věděli a abyste se mohli zúčastnit. Je to spontánní akce, kterou pořádají obyčejní lidé. Také o tom hovoří její název Lidé lidem, ale je to pochod za mír. Takže bratři Slováci, my vám opět děkujeme za tuto aktivitu, držíme palce, Prout národní hrdosti poslouchá hodně lidí ze Slovenska, tak doufám, milí přátelé, že se přidáte. No a teď se podíváme do Chorvatska. Chorvatský prezident opět rozbouřil žluč vedení Evropské unie / NATO. Je to článek, teď nevím přesně, kdo jej napsal, podívám se, ono to tady není, ale článek z nějakého ruského serveru, jehož překlad pro nás pořídil pan Stanislav Hroch. A článek vyšel na Belobogu, belobog.sk včera, tedy 2. února. Některá velmi nedávná prohlášení chorvatského prezidenta Milanoviče vyvolala celou řadu negativních reakcí evropských politikářů a jejich hlásných troub nebo trub. Zejména poslední z nich zajímavé je stručné a věcné hodnocení prezidentova postoje z pera ruského politologa amerikanisty profesora Dmitrie Jevstafieva. Takže už víme, kdo je pachatelem tady toho článku nebo analýzy, pan profesor Dmitrij Jevstafiev. Prohlášení chorvatského prezidenta Zorana Milanoviče o nebezpečí eskalace konfliktu NATO s Ruskem, které je samo o sobě pozoruhodné, odhaluje řadu rysů moderní evropské politiky, o nichž se obvykle mlčí. Doba je však taková, že politici, kteří se spoléhají spíše na společnost než na příslovečné instituce a mezinárodní podporu, dříve se jim říkalo populisté a nacionalisté, což do značné míry platí i pro Milanoviče, jsou nuceni říkat, jak to je. Za prvé, první a nejzřetelnější bod. Menší evropské země si začínají uvědomovat možné důsledky velkého konfliktu s Ruskem. A je jasné, proč. Zatímco velké členské státy NATO jako Německo a Francie a v menší míře Itálie v uvozovkách schazují tuk a čistí svůj vnitropolitický prostor, například Německo, ty malé začínají mít vážné problémy. Pro malé evropské země bylo členství v NATO původně zdrojem bonusů pro ekonomický rozvoj, nikoliv však přítěží. No tak tady bych tedy nesouhlasila, ale dobře. Nyní se ukazuje, že kromě koktejlových večírků v sídle NATO a konferencí ve Washingtonu zahrnuje členství v alianci také sdílení rizika účasti ve skutečném ozbrojeném konfliktu. Ukazuje se, že to zahrnuje i konflikt s Ruskem. Za druhé, zdá se, že i druhý aspekt leží na povrchu a prezident Chorvatska státu, který formalizoval své hranice s pomocí NATO, nezapomeňme na likvidaci srbské krajiny v roce 1995 během operace Bouře, o něm neváhá mluvit. Země NATO jsou s podporou USA připraveny slabé země rozvrátit, stejně jako Srbsko. Když se však ukázalo, že všechny sliby USA, Británie a bruselské byrokracie, která věřila ruské opozici, že se Rusko vzdá při prvních obtížích, se ukázaly být mírně řečeno nepravdivé, nastala politická nervozita. Tím spíše, že Rusko skutečně začíná, jak slíbilo, vést skutečnou válku a prezidentovi Chorvatska země, jejíž občané již dlouho bojují jako žoldáci na území Ukrajiny, je skutečný stav věcí na frontě a skutečný rozsah ztrát zcela jasný. Za třetí, a konečně je tu třetí, nejméně zřejmý aspekt. V Milanovičově prohlášení je obsažena obava. Pokud Západ na Ukrajině prohraje, bude to strategická porážka. To znamená, že se velmi rychle začne hroutit zdánlivě stabilní konstrukce rovnováhy a rozdělení na Balkáně. A abychom parafrázovali Zbigněva Břežinského, vybudovaná na troskách Srbska a na úkor Srbů. A už vůbec nejde o otázku odtržení odvěkých srbských území ze Srbska nebo od Srbska. Nejde ani o povahu chorvatské státnosti založené na etnickém nacionalismu, ale chytře maskované vnějším respektem. Hlavní je, že na Balkáně, kde doutná nový konflikt, periodicky potlačovaný silou, se začne rozšiřovat nejen politické, ale i politicko-vojenské vákuum. Čili na Balkáně se začne rozšiřovat nejen politické, ale i politicko-vojenské vákuum. Oslabí se hlavní nástroj v uvozovkách architektury stability na Balkáně, její nosný pilíř politické a vojenské schopnosti NATO. A toto vákuum bude nevyhnutelně zaplněno. Jiná věc je, jestli to bude Turecko, zločinecké struktury, viditelně oživení islamisté, Rusko nebo Čína. V každém případě Chorvatsko ztratí svou současnou velmi pohodlnou pozici týlového letoviska Evropy. Chorvatský prezident nahlédl do víru potenciální velké evropské války, k níž první krok učinilo NATO agresí proti Srbsku, již nadále považuje za normální a správnou. A to, co viděl, se mu příliš nelíbilo. Nicméně prokázaná schopnost vyvozovat politické závěry na základě zdravého rozumu je pozitivním příznakem bez ohledu na jeho politické názory a minulost státu. Tak a ještě jeden překlad od Stanislava Hrocha. Chyba Mezinárodního měnového fondu, starobylé ukrajinské sekery, velvyslanec Ilaščuk a vůdů. Ranní káva z EA Daily, Igor Levit. Milí čtenáři, tentokrát ti předkládám překlad zajímavého formátu jakési svodky, proložené vtipnými až sarkastickými autorovými poznámkami. tedy se prosím začti, píše pan Hroch, tak uvidíme, jestli to bude něco na způsob Terezy Spencerové. Dnešní zprávy po tisící dokazují, že celý Západ je jeden velký blázinec a ukrajinské vedení je v něm jen bujným oddělením. Mezinárodní měnový fond nově předpověděl, že Rusko v příštích 2 letech zaznamená hospodářský růst. Je třeba poznamenat, že prognózy poklesu ruské ekonomiky o 3,4% v roce 2022 se nenaplnily. MMF odhadoval pokles o 2,2%. Ano, mám pocit, že šéf Mezinárodního měnového fondu bude v USA brzy předvolán na kobereček, jak mohli nevidět, že západní sankce v uvozovkách rozvracejí ruskou ekonomiku. Na MMF nasadí ukrajinský v uvozovkách mírotvorec. Další zpráva. Podle listu Kommersant zvýšila Jižní Korea v roce 2022 dovoz ruského uhlí o 24%. List Kommersant se odvolává na zprávu společnosti Argus Russian Coal. Republika začala dovážet uhlí z Ruska v polovině roku 2022 a měsíčně dováží asi 2 miliony tun. Zároveň se australský vývoz do Jižní Koreje od roku 2021 snížil o čtvrtinu. Sankce sankcemi, ale obchod je obchod a co je doma, to se počítá, připsal k tomu komentátor. Mluvčí Transněfti Igor Demin uvedl, že polská strana v lednu pokračovala v nákupu ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Upřesnil, že harmonogram čerpání 500 tisíc tun ropy do Polska byl splněn 31. ledna ráno. Polsko není jen hyenou Evropy, ale je tou nejprodejnější hyenou Evropy. Panikovský vás všechny prodá, koupí a zase prodá, ale už za vyšší cenu. Tolik jen k Polsku. Komentoval, já se podívám znovu na jeho jméno, Igor Levit, tuto krátkou zprávu. Eurokomisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a kapitálové trhy Mairead McGuinness uvedla, že sankce Evropské unie vůči Rusku jsou v uvozovkách pečlivě zváženy a kalibrovány. To je patrné zejména z předchozích 3 zpráv, napsal k tomu pan Igor. Tým vědců ze Španělska, Francie a Německa objevil nejstarší dílnu na výrobu obsidiánových seker v údolí Avaš. Etiopie, Afrika. Stáří nálezu je přibližně 1,2 milionu let, píše fis.org. Celkem bylo nalezeno přibližně 600 seker. Na některých jsou vyryta jména majitelů starých ukrů. Panas Nikola Andrej. Předseda UPEMI, což je svaz výrobců a zaměstnavatelů masného průmyslu, Věslav Rozansky, informoval agenturu Interia o rostoucích cenách elektřiny v Polsku. Kvůli nimž museli místní zemědělci snížit stavy prasat na 77leté minimum. Jaká záhada! Naopak se zdá, že počet sviní v Polsku stoupl. Neodpustil si pan Igor toto rýpnutí. Plány Ruska na uspořádání společného námořního cvičení s Jihoafrickou republikou a Čínou rozuřili Západ. Informoval o tom francouzský list L'Opinion. Jižní Korea a USA se dohodly na rozšíření rozsahu společných cvičení v roce 2023. Ministři obrany obou zemí Lloyd Austin a Lee Jong-sop to uvedli v prohlášení. A vlastní cvičení USA neběsí? Nebo věří, že co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi? Jen nezapomeňte, že Bůh je bytost mýtická, zatímco vůl je skutečný. Bulvární deník The Sun nikoli bez hrdosti tvrdí, že se zapletl do skandálu mezi britským ministerstvem obrany a jeho největším civilním dodavatelem společností Babcock. Při kontrole oprav jaderné ponorky Vanguard, trvající od roku 2015, se ukázalo, že šrouby zajišťující vývody chladícího systému reaktoru byly nejprve zničeny nesprávným utažením a poté byly odpadlé plošky jednoduše přilepeny superlepidlem. A pan Igor k tomu píše, a to ušaté cikáně včera vykřikovalo, že armáda jeho země zůstává bojovou silou nejvyššího kalibru. A je to vidět, 8 let oprav a nalepené hlavičky šroubů. Británie je zkrátka vládkyní moří. Předseda Litevského národního olympijského výboru Jorgs Tikmers nevyloučil, že lotyští sportovci nepojedou na olympijské hry v Paříži v roce 2024, pokud budou ke startu připuštěni Rusové. Jeho slova cituje Delphi. Co říkáte, všiml by si někdo absence lotyšských sportovců? London School of Economics se rozhodla zrušit názvy, které se objevovaly ve struktuře akademického roku. Vánoční semestr, vánoční prázdniny, semestr velkého postu, velikonoční prázdniny, informuje 31. ledna britský server express.co.uk. Škola, kterou založili křesťané a která po mnoho let existovala z křesťanských darů, opouští křesťanské hodnoty. Díky Anglii za lásku a náklonost zrušili Vánoce, zrušili Velikonoce. A poslední zpráva. Bývalá sexuoložka Ila Ščuk, která byla jmenována velvyslankyní Kyjeva v Bulharsku, zápasí s Putinem. Jak uvedla na svém Telegram kanálu, v noci jsem si vyrobila vůdů panenku s Putinovou podobiznou. Teď přijdu k panence a zapíchnu do ní špendlík, napsala a zároveň poznamenala, že se nechce ani na chvíli zastavit a dělat svou práci co nejefektivněji. A pan Igor k tomu říká, vždy jsem psal, že ukrajinský diplomatický sbor je pobočkou kyjevské městské psychiatrické nemocnice Ivana Pavlova číslo 1, největšího blázince ve východní Evropě. Tak, milí přátelé, to bylo hezké. Děkujeme panu Stanislavu Hrochovi, ale ještě s ním, respektive s jeho překlady, nekončíme. Následující článek sice není tak úplně optimistický, ale v jistém smyslu bych řekla, že je to dobrá zpráva, protože konečně se někdo v Rusku pokusil podívat na dění u nás trochu víc do hloubky a ačkoliv v některých věcech nebudeme souhlasit, ale je to logické, protože pokud tady ten člověk nežije, tak určité věci vědět nemůže. Ale co je na tom pozitivní, řekla bych, je to, že o nás nepíše zase tak špatně. Tak pojďme na to. Českou republiku čekají 3 roky militantní rusofobie. Článek napsal Vadim Truchačov. Novým prezidentem České republiky se stal generál Petr Pavel. Je nepravděpodobné, že by hrál významnou roli v politickém životě a proto si veškerou moc rozdělí premiér Petr Fiala. Tak ten si asi dělit nebude, ten jí schlamstne. Ale hezky se Na toto téma vyjádřil také Erik Best. Ten napsal, že 8. března Česká republika bude na chvíli bez prezidenta, za to od 9. března bude mít 2 americké velvyslance. To je velmi trefné. Samozřejmě je to takový černý humor, nicméně když už je situace taková, jaká je, tak co se dá dělat, alespoň se zasmějme, pokud to jde. To znamená, že zemi čekají 3 roky militantní rusofobie, bezuzdného zbrojení Ukrajiny a snahy být papežštější než Evropská unie a NATO. Dokonce i úplný rozchod s Ruskem je možný, i když ne předem daný. A to vše na pozadí skutečnosti, že česká společnost se neprojevuje jako militantně rusofobní. Druhé kolo prezidentských voleb včera se konalo 27. a 28. ledna. Petr Pavel, bývalý náčelník českého generálního štábu a šéf vojenského výboru NATO, byl jasným favoritem. Proti němu se postavil bývalý premiér a jeden z nejbohatších lidí v zemi, Andrej Babiš, který má za sebou celou řadu korupčních skandálů. Ke cti českých sociologů slouží, že dokázali výsledek určit s přesností na setinu procenta. Pavel nakonec získal 58,32% a Babiš 41,68%. Jak se říká, drtivé vítězství. Za zmínku stojí rekordní volební účast 70,25%, 68,24% v prvním kole. To je nejvyšší počet v 21. století. Kromě toho je třeba pochválit český systém sčítání hlasů. Konečný výsledek byl znám za necelé 3 hodiny po uzavření volebních místností. Kdyby jen to, na Seznamu byla ta čísla už ve dvě, 14:00, ještě teprve otáčeli klíči v těch volebních místnostech a už byl výsledek na stole. Oproti prvnímu kolu Pavel téměř žádné hlasy nepřidal, získal původně v uvozovkách své plus hlasy 4 kandidátů, kteří ho podpořili. Téměř všichni, kteří přišli až na druhé kolo, hlasovali pro Babiše, ale toho nezachránilo. I regionální specifika zapadají do léty prověřeného vzorce. Pro evropský a euroatlantický kandidát, kterým Pavel původně byl, má v Praze tradičně největší podporu. Tak tomu bylo i tentokrát. Získal zde téměř 76,5%. Naopak levice a euroskeptici, mezi něž lze Babiše jen stěží zařadit, mají hodně hlasů v relativně znevýhodněných hornických regionech na severovýchodě a severozápadě ČR. Právě tam se bývalému premiérovi podařilo zvítězit. Dalším výsledkem hlasování je, že Česká republika bude mít poprvé technického prezidenta. Parlamentní republice už má malou moc, ale v čele českého státu dosud stáli výrazní lidé Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Přes všechny rozdíly byly jejich hlasy na mezinárodní scéně vždy slyšet a stačily k tomu i jejich menší síly. Pavel není jedním z těchto politiků. Babiš mohl být 4., ale nebyl. Takže nyní bude mít veškerou moc vláda a osobně premiér Petr Fiala. V Rusku byl zájem o české volby zpočátku nízký. Je vcelku pochopitelné, proč tomu tak je. Pavel je bývalý vysoký představitel NATO, který otevřeně prohlásil, že je pro přísné dodržování alianční linie a linie Evropské unie. To znamená, že o jeho protiruském smýšlení se nedalo pochybovat. Na druhou stranu byl Babiš premiérem v době nechvalně proslulého špionážního skandálu na jaře 2020. Po němž rusko-české vztahy klesly téměř na nulu. Jak se říká, jako svině, tedy že klesly ty naše vztahy s Ruskem. Při bližším pohledu však zjistíte, jaký je mezi nimi rozdíl. Pro Pavla jsou zájmy EU a NATO přednější než zájmy České republiky, ale ne pro Babiše. Pavel je připraven zvýšit vojenské dodávky na Ukrajinu téměř na neurčito, zatímco Babiš požaduje jejich pozastavení. Pavel se vyjadřoval o Rusku tvrdě, zatímco Babiš byl v tomto ohledu umírněnější. No tak to asi autor článku toho slyšel hodně málo z toho, co pan Babiš prohlašoval, ale to nevadí. Sankce samozřejmě podporovali oba, ale Pavel byl ochoten jít dál. Dlouhodobý konflikt vítězného Babiše a premiéra Fialy navíc mohl vést k předčasným parlamentním volbám a změně vlády na méně protiruskou, ale nyní se to určitě nestane. V tomto smyslu je tedy výsledek pro nás nepříznivý, ale za lžíci medu v plechovce lze považovat fakt, že se do druhého kola voleb nedostali naprosto vyhranění rusofobové. Přes veškerý svůj euroatlanticismus Pavel například nenazval Rusko teroristickým státem a nevyzval NATO k vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, která by byla spojena s přímými střety s Ruskem. Kandidáti Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer však tak daleko zašli. Ti tři získali dohromady 23% hlasů, sice poměrně dost, ale zdaleka ne většinu. Předvolební průzkum ukázal, že 52% Čechů je proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny a 43% pro. Tak to bych chtěla vědět, odkud se těch 43% vzalo. To asi každý poslanec měl rovnou 1000 hlasů, když se na to někdo ptal. První údaj je vyšší než průměr EU, zatímco druhý je nižší. Ukazuje se, že navzdory nulové úrovni současných rusko-českých vztahů nelze českou společnost označit za vzorně rusofobní. Pavlova volba ukázala, že loajalita k Rusku je i tam nekonečně vzdálená, ale vůbec to není jako v Polsku nebo Lotyšsku a dokonce ani Švédsko nebo Holandsko. Čili že ta rusofobie u nás není tak velká jako v Polsku, nebo v Lotyšsku, nebo ve Švédsku, a nebo v Holandsku. Čechy v této reakci pravděpodobně ovlivnily dva faktory. Prvním je nutnost přijmout více než 400 tisíc ukrajinských uprchlíků. Pro 11-milionovou zemi je to ohromné číslo. Češi nechtějí mít ve své zemi tolik Ukrajinců. Druhým bodem je, že Češi se bojí přímého zapojení do konfliktu. V menší míře mohli čeští občané, zejména například v Karlových Varech, považovat zákaz vstupu všech ruských občanů, kromě v uvozovkách politických, a to i s vízem, do jiného schengenského státu z října 2022 za přehnanou akci. Ale lid je lid, ale to lze považovat jen za jakousi záložku pro střednědobou budoucnost. Příští 3 roky rusko-českých vztahů vypadají velmi pochmurně. Mohou dokonce dospět až k úplnému odmítnutí ruské ropy a plynu Českou republikou a stažení všech českých firem z Ruska a všech ruských z České republiky. Důvody by byly čistě politické, ale současná vláda otevřeně přiznala, že jí v uvozovkách nejde o pragmatismus, ale o hodnoty. V uvozovkách hodnoty. S touhou předběhnout EU a NATO a ukázat svou nesmiřitelnou protiruskost. Českou politiku bude určovat ideologický rusofob Fiala, který nedávno neváhal napsat vzkaz na nábojnici, která byla předána Ukrajině. Před několika lety vyzval k sražení Ruska na kolena. Celkově jsme pro něj barbarská asijská země, která rozumí pouze jazyku síly. Proto bude vyzbrojování Ukrajiny, a to i na úkor bezpečnosti samotné České republiky, pokračovat. Český parlament již uznal Rusko za teroristický stát. Nyní zbývá, aby totéž učinila vláda. Tak to nevím. To prostě už uznal parlament, tak asi bohužel. Některé strany vládní koalice výslovně prohlašují, že jejich cílem je změna moci v Rusku. Proto se v Praze nejednou konají konference ruské liberální opozice, na nichž se diskutuje o rozdělení Ruska na 34 či více částí. Je docela možné, že vláda rozhodne o stržení všech pomníků vojáků Rudé armády jako v uvozovkách symbolů sovětské okupace a nejen v uvozovkách bronzového maršála Ivana Koněva v Praze. Konec konců řada stran, které jsou nyní u moci, opět zpochybňuje samotný fakt osvobození Čech v roce 1945. Rusko a Česká republika již dávno usilují o redukci vzájemných vztahů na úroveň dočasných pověřenců, jak se to již stalo v případě pobaltských zemí. Velvyslanci jsou totiž už téměř 2 roky bez práce. Úplné přerušení diplomatických vztahů je také možné, ačkoliv se nezdá, že by takový obrat byl předem dán. Ať je to jak chce, budoucí prezident Pavel se Fialovi zjevně do cesty nepostaví. Příští parlamentní volby se v České republice uskuteční až na podzim roku 2025. Pouze jejich výsledek by mohl něco změnit na dvoustranných vztazích. Takže bez ohledu na to, jak SVO dopadne a jak se k němu postaví česká společnost, čekají Českou republiku 3 roky militantní rusofobie a bude dobré, když rusko-české vztahy zůstanou alespoň na úrovni dočasných zástupců a ekonomické vazby nebudou zcela přerušeny. Za současných okolností by se i taková elementární věc zdá mála být úspěchem a prezidenti Klaus a Zeman a dokonce i premiér Babiš budou na pozadí Pavla a zejména Fialy u nás vzpomínáni v dobrém. No, neřekla bych, že něco dobrého pro ty vztahy udělali, tak možná částečně ano, nějakou dobu, ale jinak jakmile začal páníček tlačit, tak to všichni vzdali. A ani se nesnažili, to bylo jasně patrné, bylo to o tom odstranění sochy maršála Koněva v první řadě. A tam se nezasadil vůbec nikdo o to, aby ta socha tam zůstala, aby se alespoň handrkovali o to, komu patří pozemek a komu patří socha. Jinak se dokážou handrkovat 10 let o kdeco a tady nikdo nic. Ani náznak snahy o činění nějakých průtahů. Takže všichni úplně stejní nejsou, ale je to bída. No a ještě PS tady k tomu článku od Stanislava Hrocha. Jistě, že některé autorovy závěry lze s úspěchem korigovat. Je to poplatné pohledu velké země na drobnost, říkejme jí Petropavlovsk, která se vytrvale snaží plnit funkci obtížného hmyzu, nicméně je to první kompletnější pohled na nového obyvatele hradu z jejich strany. Já bych například možnost jeho těsnější kooperace s Pětikalamitou nepodceňoval. Tak v tom se asi také shodneme. Dobré to není, to víme. Nicméně, jak už jsem vám říkala, mám silné podezření, že to bude s panem prezidentem Petrem Pavlem podobné jako s Joe Bidenem v Americe. Oficiálně je jakoby na nějaké straně, ale ve skutečnosti plní příkazy jiných klanů, tedy globálního prediktora. Navíc na to je třeba zlikvidovat ta různé struktury a čím víc to bude pan prezident přehánět v tomto smyslu, tím dříve ty struktury padnou, tím dříve budou zdiskreditováni a tak dále a tak dále. Pojďme na další zprávu. Severní Korea pošle svou armádu a policii do Luhanska a nebo tedy do Luhanské a Doněcké lidové republiky. Severokorejský vojenský personál a zástupci policie budou muset plnit úkoly spojené s obnovou území LLR a DLR. Informace k tomuto tématu přináší publikace Daily NK. Teď se nějak rozmáhá to slovo publikace, které se vždycky vztahovalo k nějaké knize, čili to je posunutý význam jako hrom, čili publikovalo Daily NK nebo něco podobného, nebo informovalo publikace Daily NK, no dobře. Vlastně ono je to slovensky, tak tam je to možná v pořádku. No a další zpráva je svým způsobem hrůzostrašná, ale z druhé strany vzato zase dobrá. Na setkání Vladimíra Putina se zástupci veřejných vlasteneckých a mládežnických organizací 17-letý Lev Kravčenko z Volgogradu popsal, jak v roce 2021 dostal ruský generální konzulát v Německu zprávu, že po dobu prací na pozemku se našla medaile Za chrabrost. Za hrdinství. Pátrači zjistili, komu medaile patřila. Vojáku Rudé armády Viktorovi Golubevovi, který padl v roce 1944 v boji o pravobřežní Ukrajinu. Medaili za chrabrost předali spolu s ukrajinskou černozemí politici a představitelé současného ukrajinského vládnoucího režimu. Černozem skončila v zahradě německého farmáře a ten při práci s půdou objevil medaily. Díky úsilí aktivistů UN Armia ho dostanou příbuzní vojáka Rudé armády v Tulské oblasti. Na to prezident odpověděl takto. Neumím si představit, že se půda prodala i s lidskými ostatky. Je to jednoduše nepochopitelné, ale čeho jsem si všiml? Německý farmář přišel a dal našim zástupcům medaily. Znamená to, že obyčejný obyvatel Spolkové republiky Německo si váží naší země i hrdinů, kteří porazili nacismus. Historie této medaile opět dokazuje, že sovětští vojáci bránili svou vlast do posledního dechu. Teď zkorumpovaní ukrajinští politici doslova i obrazně prodávají svou vlast Západu. Tak to je opravdu velmi zvláštní událost. No a u pana prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina ještě zůstaneme. Ten také prohlásil následující. Neuvěřitelné, ale je to pravda. Opět nás ohrožují německé tanky Leopard s kříži, s hákovými kříži. Putin, který vystoupil na koncertě věnovaném 80. výročí bitvy u Stalingradu, zdůraznil, že Rusko má přesto stále přátele jak na americkém kontinentu, tak v Evropě a všichni ti, kteří zatahují nepřátelské země do války proti Ruské federaci, musí být připraveni na následky. Ti, kdo zatahují tyto země do nové ruské války a prohlašují to za hotovou věc, ti, kdo očekávají, že Rusko porazí na bitevním poli, musí pochopit, že moderní válka s Ruskem pro ně bude úplně jiná. Nepošleme k jejich hranicím své tanky, ale máme čím odpovědět a použitím obrněné techniky věc neskončí. To by měl pochopit každý. Tady z toho prohlášení je jasné, že pan prezident se stále snaží varovat všechny ty, kteří si myslí, že podpindosníci, tedy slouhové amerických státních elit v Rusku, zařídí buď převrat, a nebo to, že po případném jaderném útoku Rusko neodpoví a tak dále a tak dále. No a ještě jeden zdroj telegramový uvádí další prohlášení z toho slavnostního koncertu k 80. výročí ukončení bitvy u Stalingradu, tedy vítězství u Stalingradu. To tady není napsáno ani v jedné z těch zpráv, takže to podtrhněme. To byla neuvěřitelná věc, která obrátila už s konečnou, no s konečnou ještě ne, to byl potom Kursk, ale prostě ten obrat od hrozící porážky směrem k postupnému potom vítězství. Tam byl ohromný a my gratulujeme všem Rusům a nejen jim, konec konců všem těm zemím, jejichž vojáci se účastnili jakožto v té době občané, příslušníci tedy státu Sovětského svazu. Stalingrad se navždy stal symbolem nezničitelnosti národa, řekl pan prezident Putin. Ideologie nacismu ve své moderní podobě opět představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. To, že Rusko opět ohrožují německé tanky Leopard s kříži na palubě, je neuvěřitelné. Rusko má mnoho přátel na celém světě. Rusko neposílá své tanky k hranicím západních zemí, ale má čím odpovědět na hrozby a nebude odpovídat obrněnými vozidly. Rusko si je jisté samo sebou samým, tím, že má pravdu a vyhrává. Probíhají pokusy zatáhnout Evropu, včetně Německa, do války s Ruskem. Ochota jít až do konce a udělat nemožné pro pravdu byla a je v krvi mnohonárodnostního lidu Ruska. A ještě jednou, Rusko si je jisté samo sebou, svou správností a vítězstvím. Tak to je takový kostrbatější překlad toho, co už jsme četli, že Rusko má důvěru v sebe sama a že si je jisté tím, že pravda, právo a spravedlnost je na jeho straně a že vyhrává. No, vážení a milí přátelé, to je z dnešních tak trochu lepších zpráv. Všechno pro jistotu ještě řeknu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou. Chceme mír a nesouhlasíme ani se speciální, ani s jakoukoliv jinou vojenskou operací. Nicméně děje se to, co se děje a my i ve vlastním zájmu musíme sledovat události. Já vám všem nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný víkend, určitě se vám během něj ozvu s nějakým pořadem, odpočiňte si a pořád dokola optimismus, klid, řešit problémy, spojovat se s ostatními lidmi. To nám pomůže, abychom se zhostili své role v této nelehké době a abychom splnili naše úkoly a naším úkolem je hlavně ochránit své děti a vnuky a přestát tu situaci, pokud možno ve zdraví, a to jak fyzickém, tak psychickém. Tak hodně sil. Mějte se hezky.